Der er anbragt særlige maskiner og bænke i modelindustrierne til de studerendes brug, således og klasseundervisning går hånd i hånd med praktisk uddannelse under værkstedsforhold. Der er adskillige herberger for de hundreder af elever, der følger undervisningen på de tre kollegier. De er alle lyse, luftige og moderne. Byens beboelseskvarter sorterer under Da Yalbakhøs bygningsdepartement, der tegner planerne og bygger husene. Hver gade har sin egen arkitektoniske harmoni, og det er øjensynligt, at kunstnerisk enhed er et af byplanlæggernes idealer. Grimme og mangelfulde bygninger er udelukkede, fordi en vordende køber kun kan vælge sin stil blandt departementets egne planer. Fire boligstørrelser er blevet standardiseret til faste priser. Køberen betaler de faktiske omkostninger plus en lille procent. Kolonien har et venligt lille hospital og en fødselsstiftelse. Den har sat sig til mål i enhver henseende og klarer sig ved egen hjælp, så det forbavser mig ikke, da jeg erfarer, at den uniformerede politibetjent, der hilser så elegant, også er medlem af Radhasuami broderskabet. Alligevel får hans nærværelse mig til at spørge, for jeg forventer, at da Yalbakhøs moralske standard er sådan, at forbrydelserne glimrer mest ved deres fraværelse. Han er der for at beskytte stedet mod uønskværdige fremmede. Da Saabimahai på ny er i stand til at afse en smule af sin tid, yder jeg ham min hyldest for de smukke resultater, han har nået, og derefter udtaler jeg min forbavselse over at finde en så fremskridtsvenlig by i det lidet fremskridtsvenlige Indien. Men, spørger jeg, hvorledes finansierer de det? De må have anvendt en stor sum ved anlægget. Senere vil de sandsynligvis have lejlighed til at se pengene komme ind, svarer han. Medlemmerne af Radhasuami broderskabet finansierer selv kolonien. Det er ingen tvangssag for dem, der forlanges heller intet kontingent af dem, men de betragter det som en religiøs pligt at give, hvad de kan, for at hjælpe til der Yalbakhøs vækst. Men skønt vi på begyndelsesstadiet har måttet forlade os på disse bidrag, så er det mit mål at gøre den fuldkommen selvforsørgende. Jeg helmer ikke, før vi nærmer os den fuldstændige uafhængighed. Så har de altså velhavende tilhængere? Slet ikke. De rige Radhasuamier kan tælles på den ene hånds fingre. Vore medlemmer sidder alle i beskidne kår. De fremskridt, vi har gjort, skyldes selvopofrelse fra mange side. Tak være den højeste faders nåde har vi hidtil været i stand til at finde og anvende mange lakrupier. Koloniens fremtid er sikret, for dens indtægter vil vokse efterhånden som broderskabet udvides, derfor er vi aldrig uden midler. Hvor mange medlemmer har de? Vi har over 110.000, men der er selvfølgelig kun nogen få tusinder, der har slået sig ned her. Radhasuami broderskabet er næsten 70 år gammelt, men det har haft sin største fremgang i de sidste 20 år. Og så må de huske, at denne fremgang har fundet sted uden offentlig propaganda, fordi vi er en halvt hemmelig organisation. Hvis vi brød os om at træde offentligt frem og gøre propaganda for vores lærer, kunne vi tidoble vort medlemstal. Vi har medlemmer spredt over hele Indien, men de betragter da Yalbakhøs som deres hovedkvarter og besøger os så ofte de kan. De er organiseret i stedlige grupper og mødes hver søndag på nøjagtig samme tid, som vi holder vort særlige møde i Da Yalbakhø. Saabye tier og pudser sine briller. Se en gang. Da vi begyndte at bygge denne koloni, havde vi ikke mere end 5.000 rupier, der var skænket til formålet. Vort første grundstykke var ikke på mere end godt og vel 1,5 hektar, nu er der Yalbakhø tusinder af hektar. Ser det ikke ud, som om vi vokser? Hvor stor har de i sinde at lade der Yalbakhø blive? Jeg venter, at her kommer fra 10 til 12.000, så siger vi stop. En by på 12.000 er, hvis den er rigtigt anlagt, stor nok. Jeg bryder mig ikke om at kopiere kæmpe byerne i Vesterlandene, De er overbefolkede og frembringer derfor mange uønskværdige egenskaber. Jeg ønsker at bygge en haveby, hvor folk kan leve og arbejde lykkeligt, og hvor de kan have godt med plads og frisk luft. Det vil tage nogle få år endnu at fuldende der Yalbay, men så vil den være et mønstersamfund. Jeg kan lige nævne, at da jeg første gang læste Platos Republik, blev jeg glædeligt overrasket ved at finde mange af de idéer, som jeg prøver på at gennemføre her. Når der Yalbay er færdig, skal den være mønster for lignende samfund over hele Indien eller i det mindste et i hver provins. Jeg vil tilbyde det som min løsning af mange problemer. De ønsker, at Indien skal gennemgå en industriel udvikling. Ja, absolut. Det er det, der er hårdt brug for. Men, jeg ville ikke holde af at se Indien fortabe sig fuldstændig deri, således som I har gjort det i Vesterlandene. Indien må skabe sig en industriel civilisation for at frigøre sig fra den fattigdom, der hærger den store del af befolkningen, men den må skabes efter et system, hvorefter man vil undgå den kamp mellem kapitaler og arbejde, der ellers vil komme til at ledsage det. Hvordan vil de gøre det? Ved at stræbe efter personligt velvære gennem fælles velvære og ikke på samfundets bekostning. Vi arbejder efter kooperative principper, og hver enkelt sætter hensynet til der Yalbay over hensynet til sig selv. Der er pionerer, der arbejder her for en løn, der ligger langt under den, de kunne få andet steds. Jeg mener naturligvis faglært, veluddannede folk, ikke almindelige arbejdere, der frivilligt og med glæde gør det. Dette princip virker kun godt her, fordi vi er inspireret af et åndeligt formål, der også er drivkraften bag alle vores andre anstrengelser. Der er nogen, der er sådan situeret, at de kan arbejde gratis. Det viser dem, hvilken begejstring der er hos vores folk. Men når der Yalbay er fuldt udviklet og klarer sig selv, håber jeg sådanne ofre vil være overflødige. Under alle omstændigheder, det er ønsket om en hurtigere åndelig fremgang, der har ført disse folk hertil, for det er den stræben, der ligger til grund for vort broderskab. Hvis de sluttede dem til vor koloni her, ville de måske være tusinde rupier hver om måneden, men de ville kun kunne få en tredjedel el deraf, for vi har ikke råd til store lønninger. Efterhånden ville de måske bygge hus, gifte dem og få børn. Men hvis de herunder begynder på kun at tænke på den materielle side af deres karriere og taber det åndelige ideal, der var årsag til, at de sluttede dem til os, assene, så ville de svigte i den henseende. Trods al den materielle virksomhed, de ser her, så prøver vi på aldrig at tabe det grundformål, for hvilket vort broderskab blev grundlagt, assene. Jeg forstår. Vi er ganske vist ikke socialister i vesterlandsk forstand, men industrivirksomhederne, gårdene og kollegierne ejes af vort samfund. Og dette ejerskab er også udstrakt til jord og huse. De kan bygge et hus her, men det er kun deres, så længe de bebor det. Men derudover har enhver ret til at eje og samle, hvad han ønsker af penge og ejendele og hvor han vil. Dette skiller os fra socialismens tyranni. Alle vores fælles ejendele og alle de pengegaver, som medlemmerne frivilligt har skænket os, betragtes som betroede midler, der skal administreres i religiøs ånd. Alt er underlagt vort åndelige ideal. Administrationen overvåges af en komité på 45 medlemmer, der repræsenterer forskellige provinser i Indien, og som træder sammen to gange om året for at revidere vores regnskaber og diskutere budgettet. Det almindelige arbejde og den almindelige kontrol er lagt i hænderne på en eksekutiv komité på 11 medlemmer. De sagde før, at de ville tilbyde der Yalbay som en løsning på mange problemer. Jeg kan ikke se, hvorledes de kan tilbyde det som en løsning på det økonomiske problem, der måske er det vigtigste af alle. Sa'abima Hai smiler tillidsfuldt. Selv Indien kan måske have noget nyttigt at dyde på dette punkt, svarer han. Lad mig fortælle dem om en plan, som er bragt til udførelse for nylig for at stimulere vores vækst i de kommende år. Den indeholder efter min mening økonomiske og sociale principper af gennemgribende betydning. Vi har oprettet en arvefond, som modtager gaver fra de af vores medlemmer, der er i stand til at give fra 1.000 rupier op efter. Enhver giver modtager mindst 5% om året fra vores administrationskomité. Det samme årlige beløb vil efter hans død blive betalt hans kone, barn eller hvem han ellers i forvejen har bestemt dertil. Den næste person har den samme ret til at nævne sin efterfølger, men ved 30. generations død ophører betingelserne. Hvis den oprindelige giver skulle komme i vanskelige omstændigheder eller i trang, så kan en del af eller endog hele summen tilbagebetales ham. På den måde vil i tidens løb lakkes af rupier strømme til vores komités kasse igennem Mao-fonden, uden at der bliver lagt for stort beslag på vores medlemmers tegnebøger, hvilket beløb de end giver, så vil de være sikre på en beskeden indtægt til gengæld. 1. Europæiske økonomer har længe kendt en næsten nøjagtig ens plan, fremsat af professor Regnano fra Italien, der foreslog at ændre arveloven på en sådan måde, at det vakte mindst modvilje og krævede de mindste ofre. Jeg forstår det sådan, at de forsøger på at finde en klarstilling midt imellem kapitalismens under og socialismens luner. Under alle omstændigheder er jeg overbevist om, at de fortjener at have held med dem, og jeg håber, det må komme snart. Det står klart for mig, at da Yalbay har midler, der sikrer fremtiden i den stadig stigende arvefond, i den stadige strøm af frivillige gaver og i de industrigrene, der betaler sig. Der er adskillige velkendte føreskikkelser i Indien, der holder øje med vort forsøg og afventer resultatet, siger Radhaswamiernes viturbanede overhoved. Nogle af dem har besøgt da Yalbay, og selv kritikere, der er modstandere af vores idéer, har været her. Det indiske folk hører til de svageste og fattigste i verden, og dets fører tilbyder dem indbyrdes modstridende universale midler. Gandhi var her engang og havde en lang samtale med mig. Han ville have mig til at slutte mig til hans politiske kampagne, men jeg afslog det. Vi har intet med politik at skaffe her. Vi tror på, at det er rigtigst at koncentrere sig om praktiske veje for en genrejsning. Skønt jeg ikke beskæftiger mig med Gandhis politiske planer, så anser jeg hans økonomiske idéer som visionære og upraktiske. Han vil have, at Indien skal kaste alt maskineri i havet. Saabye ryster på hovedet. Indien kan ikke vende tilbage til fortiden, det må gå fremad og udvikle den materielle civilisations bedste sider, hvis det skal have heldet med sig. Mine landsmænd skulle hellere lære af Amerika og Japan. Håndspinderen og håndvæveren kan ikke længere modstå de moderne rationelle metoder. Og mens Saabye Mahara udvikler sine idéer, gør han på mig indtryk af en vågen amerikansk hjerne i et brunt hindulæme, så klog og forretningsmæssig er hans optræden, så præcise er de udtryk, han giver sine tanker. Han er herre over mere end 100.000 mennesker, der udøver en mystisk form for yoga, organisator af de mange artede, materialistiske virksomheder i da Yalbay, alt i alt en strålende og betagende personlighed, som jeg ikke kan vente at finde magen til i hele Indien, ja i hele verden. Han afbryder mine tanker. De har set to sider af vores virksomhed her i da Yalbay, men der er en tredje. Menneskets natur er tresidig sjæl, tanke og legeme. Derfor har vi værkstederne og gårdene til fysisk arbejde, skolerne for den forstandsmæssige udvikling, og endelig er der gruppemøder for åndelig virksomhed. På den måde stræber vi efter en harmonisk og altomfattende vækst for hvert af vores medlemmer. Men vi lægger den største S7-ægt på den åndelige side, og hvert medlem af vores broderskab forsøger at udløse sine individuelle yogaøvelser regelmæssigt, hvor han end opholder sig. Må jeg overvære et af deres gruppemøder? Med glæde. Vi vil byde dem velkommen til enhver sammenkomst. Virksomheden i Da Yalbai begynder klokken 6 om morgenen med det første gruppemøde. Daggrylet jager hurtigt mørket på flugt. Sødkvidren blander sig med kravernes begravelsesage tækkes krig, og alle fuglene isteminer deres morgenhyls til solen. Jeg følger min ledsager til et mægtigt lærreds telt. En mægtig forsamling trænges foran indgangen, hvor hver person affører sig sandaler eller sko og rækker dem til det ventende personals. Jeg følger sædvanens kraver og træder ind i teltsalen. Punktum i midten står en forhøjning, hvorpå hans helighed Shah Al-Si sidder i en stol. Hundreder af hans tilhængere sidder med korslagte ben i rundkreds om ham, så hele gulvet er dækket af menneskelige legemer. Alles øjne er rettet mod mesteren, alle tier i tavshed og frygt. Jeg baner mig vej til en plads neden for forhøjningen og klemmer mig ind på en snæver plads. Kort efter rejser to mænd sig i bagenden af salen og bryder ud i en langsom sang. Ordene er på hindi, og rytmen er overordentlig behagelig at høre. De bliver ved et kvarters tid. Så har de besynderlige, hejlige ord dysset ind i en fredelig sindsstemning. Derefter tager stemmerne af og dør hen. Jeg ser mig om. Enhver i dette store telt er stille og ubevægelig, hensunken i grublen eller bøn. Jeg ser på den beskedne, jævnt klædte skikkelse på forhøjningen, fra hvis læber der endnu ikke har lydt et ord. Hans ansigt er alvorligere end sædvanligt, hans vågne, virksomme væremåde er forsvundet, og han synes hensunken i overvejelser. Jeg spekulerer på, hvilke tanker der bevæger sig under den hvide turban. Hvilket ansvar hviler der ikke på hans skuldre, for alle disse mennesker betragter ham som deres hellige bindeled med en højere tilværelse. Den fuldstændige tavshed varer en halv time. Ikke en husten, ikke en bevægelse. Har alle disse eftertænksomme orientalere draget deres tanker ind i en verden, der er lukket for den skeptiske vesterlænding? Hvem ved? Men det er et slående forspil til den virksomhed, der snart vil få byen til at summe. Punktum vi får vort fodtøj tilbage og går stille hjemad. I formiddagens løb kommer jeg i samtale med mange radhasoamister, både fastboende og besøgende medlemmer. Adskillige taler godt engelsk. Der er turbanbærende mænd fra nordvesten, tamuler med hårpisk fra syden, energiske små bengaliserer fra østen og skæggede mænd fra centralprovinserne. Jeg er imponeret af deres selvbevidste holdning og af den kloge praktiske indstilling, der afvejer deres åndelige hien. Punktum i eftermiddagens løb finder der et mindre mødested. Det er kortvarigt og formløst, afholdt af hensyn til tilrejsende medlemmer. Der diskuteres individuelle problemer. Spørgsmål bliver besvaret og nogle sager af almindelig art bliver afgjort. Sa'abima har er usædvanlig opfindsom i den måde, hvorpå han behandler alt, hvad der kommer frem. Han anslår en let, vidtig tone og er aldrig i forlegenhed for et svar selv til de spidsfindigste spørgsmål, og udtaler hurtigt og sikkert sin mening om de mest forskellige åndelige og materielle spørgsmål. Hele hans holdning viser en usædvanlig og med held gennemført forening af fuldkommen selvtillid og stilfærdig ydmyghed. Han viser, at han besidder en tiltalende sans for humor, der gang på gang dukker op i samtalen. Punktum om aftenen er der et nyt gruppemøde. Alle værksteder, butikker og gårde har sluttet dagens virksomhed, og på ny fylder en mægtig forsamling kæmpe teltet. Sa'abima Hai sidder igen i sin stol på forhøjningen. Jeg ser en række af hans ledsagere gå hen til hans plads og frivilligt yde bidrag til bestyrelsens kapital. To komitémedlemmer samler og opnoterer alle bidragende. Punktum hovedbegivenheden er en længere tale af mesteren. Hans tusinder af tilhængere lytter med dyb opmærksomhed til det veltalende hindi, for han har en udmærket stil. Han taler fra hjertet på en malende måde, der afslører dyb følelse. Punktum det samme program følges uændret dag for dag. Aftenmødet er det længste, for det varer omtrent to timer. Det taler stærkt for styrken af Sa'abima Hais mentalitet, At han uden besvær kan gennemføre dette program med sin sædvanlige dynamiske kraft. Ingen kender på forhånd emnet for hans aftentale. Jeg spørger ham derom, og han svarer, når jeg sætter mig i stolen, ved jeg ikke, hvilket emne det bliver. Selv efter at jeg er begyndt, ved jeg ikke, hvad den næste sætning bliver eller hvordan jeg vil slutte. Jeg stoler uforbeholden på den øverste fader. Han lader mig øjeblikkeligt vide, hvad jeg har brug for. Jeg tager mine ordre fra ham. Jeg er i hans hænder. Hans første tale forfølger mig i nogle dage. Dets emne om at overgive sig til en mester pirrer mine tanker, indtil jeg bringer det på tale over for Saabi. Vi sidder på en græsklædt plads midt i der Yalbaiha og kommer i en venskabelig samtale. Han gentager sin påstand og tilføjer, mesteren er absolut nødvendig. Der eksisterer ikke noget sådan som selvtillid i den åndelige sfære. Men var det nødvendigt for dem selv at have en? Spørger jeg dristigt. Utvivlsomt. Jeg tilbragte 14 år med at lede efter en sand mester, før jeg fandt ham. 14 år. En femtedel af deres liv. Var det det værd? Den tid, der anvendes på at finde en sand mester, er aldrig spildt, selvom det er 20 år, svarer han lynsnart. Før jeg blev troende, var jeg lige så skeptisk, som de er. Så blev jeg desperat under forsøget på at finde en lærer, der kunne åbne mig vejen til åndelig oplysning. Jeg var ung og slet og ret vild efter at finde sandheden. Jeg bad træerne, græsset og himlen oplyse mig, om sandheden eksisterede. Jeg hulkede mit hjerte ud som et barn, med bøjet hoved og tækkende om lys. En dag besluttede jeg at holde op med at spise og sulte ihjel, med mindre og indtil den guddommelige magt fandt det passende at give mig oplysning. Jeg kunne end ikke længere arbejde. Den følgende nat havde jeg en levende drøm, hvor i der viste sig en mester for mig. Jeg bad om hans adresse. Hans svar var, Orla Habad, du vil få min fulde adresse senere. Dagen efter talte jeg om min drøm med en ven, der var fra den by. Han gik og kom tilbage med et gruppebillede og spurgte, om jeg kunne genkende mesterens ansigt deriblandt. Jeg pegede straks på det. Så forklarede min ven, at han tilhørte et halvhemmeligt samfund i Orla Habad, og at den skikkelse, jeg havde peget på, var mesteren. Jeg kom hurtigt i forbindelse med ham og blev disciple. Hvor interessant. Selvom de begynder på yogaøvelser alene og stoler på deres egne kræfter, så vil den dag, deres sande bøn bliver hørt, være den dag, de bliver ført til en mester. Der er ingen vej udenom. De må have en vejleder. En alvorligt og beslutsomt søgende vil til sidst blive ført til sin virkelige mester. Hvordan skal man kunne kende ham? Mumler jeg spørgende. Saabis ansigt afslappes og et fornøjet glimt blinker et øjeblik i hans øjne. Mesteren vil i forvejen, hvem der kommer til ham, og han vil drage dem til sig som en magnet. Hans magt møder deres skæbne, og resultatet er uundgåeligt. Der har samlet sig en lille skare omkring os, og den vokser hurtigt. Snart vil Saabima have ikke en, men to eller tre snese tilhørere. Jeg har prøvet på at danne mig et klart begreb om deres Radha-Swami-doktriner, siger jeg, men det er hårdnødder at knække. En af deres disciple har lånt mig nogle skrifter derom af en tidligere mester i deres broderskab, hans helighed Brahm Sankarmisra, med det resultat, at min hjerne har overarbejde, Saabilir. Hvis de vil forstå Radha-Swami-lærens sandheder, må de udføre yogaøvelser. Vi betragter den daglige udførelse af disse øvelser som langt vigtigere end en teoretisk forståelse af vores læresætninger. Det gør mig ondt, at jeg ikke kan forklare dem de nøjagtige meditationsmetoder, vi anvender, men de bliver kun meddelt under løfte om tavshed til dem, der søger om at optages hos os og modtages. Men grundlaget for denne er lydyoga. Eller, som vi i reglen kalder den, lytten efter den indre lyd. De skrifter, som jeg læser, hævder, at lyden var den magt, der skabte universet. Fra et materielt synspunkt opfatter de det rigtigt, men det er snarere, at en lydbølge var den højeste skabnings første virksomhed ved skabelsens begyndelse. Universet er ikke resultatet af blinde kræfter. Nu er imidlertid denne guddommelige lyd kendt af vort broderskab, og den kan omskrives fonetisk. Det er vor tro, at lydet bærer på indtryk fra deres ophav, den magt, der skabte dem. Når derfor et af vore medlemmer med kontrol over læme, sjæl og vilje lytter i sit indre og forventningsfuldt efter den guddommelige lyd, så vil han løftes opad mod den øverste skabnings lyksalighed og visdom, så snart han hører den guddommelige lyd. Er det ikke muligt at forestille sig, at lyden af blodet, der hamrer gennem ens blodår, er den guddommelige lyd? Hvilken anden lyd kan man høre i sit indre? Vi mener ikke nogen materiel lyd, men en åndelig. De kræfter, der viser sig som lyd i vort materielle plan, er kun en refleks af den finere kraft, hvis arbejde udviklede universet. Ganske på samme måde som deres videnskabsmænd har reduceret materien til elektricitet, således kan vi følge den kraft, som vi opfatter i det materielle plan som lyd til en højere svingning, som vort fysiske øre ikke kan opfatte, fordi den eksisterer i det åndelige plan. En lyd er bærer af indflydelse fra det sted, hvor den udgår fra, og hvis de derfor på en særlig måde retter al deres opmærksomhed indad, så vil de måske en skønne dag høre de mystiske ord, der lød under den første rystelse i det oprindelige kaos og som danner skaberens sande navn. Ekkoet fra disse ord giver genlyd i menneskets åndelige natur. At opfange dette ekko ved hjælp af vores hemmelige yogaøvelser og følge det til sin oprindelse er bogstaveligt at blive båret op til paradis. Den mand, der trofast gennemfører vores Radha Swami øvelser, der har til hensigt at sætte ham i stand til at høre den mystiske lyd, vil, når den til sidst rammer hans indre ører, glemme sig selv i ren ekstase. Deres lære er overraskende ny. For Vesterlandene, men ikke i Indien. Kabir lærte lydyoga så langt tilbage som i det 15. århundrede. Det er svært at sige, hvad man skal mene om det. Hvad vanskeligt er der ved det? De vil uden tvivl indrømme, at en form for lyd, musik, kan hensætte et menneske i en følelsesbetonet ekstase. Hvor meget stærkere vil så ikke den himmelske indre musik gribe ham? Indrømmet, hvis man kunne bevise, at den indre musik virkelig eksisterer. Sa'abi trækker på skuldrene. Jeg kunne fremkomme med adskillige argumenter for at overbevise deres fornuft, men jeg går ud fra, at de søger mere end det. Hvorledes kan jeg bevise tilstedeværelsen af overfysiske tilstande ved fornuftslutninger? For den uforberedte hjerne er det naturligt ikke at opfatte noget hinsides denne fysiske verden. Hvis de ønsker det bedste bevis, erfaringer på første hånd, for disse åndelige sandheder, så må de med udholdenhed gennemgå en række yogaøvelser. Jeg kan forsikre dem, at det menneskelige legeme virkelig er i stand til at fuldføre højere funktioner end dem, vi i almindelighed kender, at den inderste del af vores hjernecentre står i forbindelse med højere verdener, at disse centrer efter tilbørlig træning kan fyldes med energi, indtil vi fatter disse højere verdener, og at det allervigtigste center sætter os i stand til at opnå guddommelig bevidsthed af den højeste slags. Hentyder de til de hjernecentre, som man atomerne kender? Til dels. De er kun de fysiske organer, hvor igennem de finere centre virker, den virkelige virksomhed finder sted i de sidstnævnte. Det vigtigste af disse centre er corpus pineal, der, som de ved, sidder i området mellem øjenbrynene. Den er sædet for menneskets åndelige væsen. Skyd en mand igennem det sted, og døden er sikker overøjeblikkelig. De åndelige strømninger, der flyder gennem høre, synes, lugte og andre nerver løber sammen i denne kirtel. Vore medicinere er stadig i tvivl om corpus pineals væsentligste funktion, bemærker jeg. Det har de også grund til, i betragtning af, at det er brændpunktet for det individuelle åndelige væsen, der giver liv og vitalitet til menneskets sjæl og legeme. Det er, når dette åndelige væsen trækker sig tilbage fra corpus pineal, at drømmetilstande, dyb søvn og trance følger efter, og når det definitivt forlader kirtlen, dør legemet.